Мірою спротиву фашизмові після війни вважалася тільки боротьба зі зброєю в руках. Було б несправедливо, якби заради такого критерію світ забув про інші форми спротиву та боротьби, які не раз були набагато тяжчими. У новацькому таборі знайшлися люди, які від моменту приїзду сюди і аж до відчинення його воріт робили все можливе, аби кожен боєздатний чоловік узяв до рук зброю, тільки-но для такої боротьби з'являться умови. Якби ми були цього не зробили, докори в пасивності були б цілком виправдані. Але іноді набагато важче підтримувати в людях бажання жити, аніж переконати їх у неминучості боротьби. Не можна відкидати сумніву, що не буде перебільшенням, якщо вдалося врятувати кілька тисяч євреїв, із них кілька сотень учасників збройної боротьби, особливо якщо цю цифру порівняти з ліквідацією десятків тисяч. Певна річ, у такому разі йшлося про недоречне прославляння і про надто високу оцінку маленької кількості живих у порівнянні з десятками тисяч мертвих. Якби спроби порятувати євреїв і публічні торги їхніми життями не відбувалися в атмосфері байдужості середовища, в якому здійснювалася депортація, хоч вони не були співумисниками і не вони призвели до ненормальної ситуації. Депортацію і ліквідацію євреїв придумали не вони. Вони теж були тільки продуктом ненормальної ситуації. Байдужість не ділить людей на євреїв і не євреїв. Єврейська доля у Європі має свою складну історію. Євреї стали її жертвою, але не були її героями ні трохи, не більше і не менше, ніж інші народи, переслідувані суспільні групи чи верстви. Суперечність Кат і його жертва розділяє людей незалежно від расової, національної або релігійної приналежності. У нас були Моравик, Віслічені, Вашик, Полгора і Вашина. Були Гохберг і Ост, а десь інде були інші. Треба остерігатися колективного обвинувачення. З часу виникнення антисемітизму в першу чергу страждали євреї через колективну провину. Замість Бога вони поклонялися ослячій голові, отруювали колодязі, здійснювали ритуальні вбивства, призводили до воєн, були причиною воєнних поразок. Євреї успадкували провину за розп'яття Ісуса Христа, були капіталістами, були комуністами, жидобільшовиками і плутократами, які прагнули панування над світом. Так стверджувалося в памфлеті «Протоколи сіонських мудреців», сфабрикованому погромниками. Неприпустимо помінятися місцями з антисемітом і проголошувати обвинувачення у колективній провині щодо іншого народу тільки через те, що в його рядах знайшлися люди викривленого мислення і поведінки, готові ухвалювати і виконувати закони, котрі велять означати людей жовтою нашивкою як прокажених і ліквідовувати їх промисловим способом. Можливо, Олександр Мах навіть не усвідомлював згубних наслідків своїх слів, виголошених на зібранні промисловців і торгівців у лютому 1942 року. Не лише окремі євреї, вони як одне ціле були, по суті, організованою злодійською зграєю. Але він виголосив їх з метою підбурення. Його промова по радіо у березні 1942 року мала нібито пророчий характер. Кажуть, що євреїв чекає жахлива доля. Кажуть, що їх збираються потай вивезти в Драговини, де їх буде розстріляно, замордовано. Ніщо подібне їм не загрожує. Євреям загрожує лише одне – їм доведеться працювати. Його бачення йшло врозріз з реальним станом речей, бо навіть пророк може помилитися. У виступі на прес-конференції, опублікованому в пресі, він визнав, що бездітні сім'ї й молоді євреї та єврейки їдуть на тяжкі, але необхідні роботи, корисні для здоров'я. Однак спростував ствердження про виселення євреїв, про остаточне відірвання їх від родин. Він заявив, що за панікерськими повідомленнями таємних радіопередавачів, як і за всіма саботажними акціями, стоять євреї. Антиєврейські заходи супроводжувалися спочатку зухвалою пропагандою з єдиною метою – залякати неєвреїв, які хотіли б допомогти євреям. Їх називали «білими євреями», зрадниками нації, погрожували штрафами, а згодом, коли німці зайняли Словаччину, запровадили смертну кару. Пропаганда використовувала традиційні засоби і комбінувала їх із залякуванням та терором. Допомогу євреям було загнано в підпілля, але цілком ліквідувати її не вдалося. Можливо, треба було б набагато докладніше змалювати коловорот буднів у ті роки, які передували насильницькому вириванню нас із домівок і депортації. Аби було видно, що відносини рабовласник і раб, кат і його жертва, я не зводжу до рівня євреї і неєвреї. На всіх рівнях життєвого простору для євреїв, який дедалі звужувався, знаходилися словацькі люди, які, нехтуючи небезпекою і можливими наслідками, силкувалися допомогти знайомим і незнайомим жертвам. Я не прославляю цим євреїв і не гуджу неєвреїв, і навпаки також. Внаслідок арізації майна євреїв, землевласників, торгівців, шинкарів, згори донизу виробилася ілюзія справедливого відчуження. Пропаганда підтримувала арізацію єврейського майна аргументами, що накрадене майно, нажите шляхом експлуатації та лихварства богобоязливого і працьовитого словацького народу, повертається через століття до його рук. На додаток до цього над євреями, крім звинувачення за розп'яття Сина Божого, тяжіло ще й обвинувачення в антинаціональній та антидержавній діяльності. Євреї були чужим елементом, який псував чистоту расової і національної гомогенності, сповідували іншу релігію, дотримувалися інших звичаїв та моралі, через власну пиху ніколи не злилися зі словацьким народом. Були тим паразитичним елементом, якого треба було позбутися. Боронь Боже, щоб німець програв, бо в такому разі повернуться усі жиди та подібні до них елементи. Так заявив доктор Йозеф Тісо у промові на святі обжинків.